O Concello de Lugo organiza en 8 parroquias as aulas abertas do verán para fomentar a conciliación neste entorno e chegar así a máis de 100 nenos e nenas. Dende a área de cohesión territorial ofertamos 500 horas de actividades nos horarios que foron consensuados coas distintas persoas representantes de cada unha das parroquias para, pois, ter cubertos pois as necesidades en este sentido. O programa vai se desenvolver nas escolas rurais de Bosende, Sa, Santa Comba, Calde, Pías, Piñeiro, O Burgo e San Xoán do Campo.